pričevalci vere. Naši priprošniki in krstni zavetniki.
17. januar. Anton Puščavnik. Malo je svetnikov, ki bi bili tako splošno priljubljeni po vsem krščanskem svetu, kakor je današnji godovnjak Anton Puščavnik. Pri nas ga radi upodabljajo s prašičkom, zvoncem in spalico v obliki črke T. Napačna je razlaga, da tisti prašiček pomeni nečiste skušnjave, ki so po pripovedovanju svetega Atanazija, prvega Antonovega življenjepisca, svetnika mučile v samoti. Resnica je tale. Svetega Antona Puščavnika so zelo častili člani pobožne družbe Hospitalitev ali Antonijanov. Ti so vodili svetemu Antonu posvečene zavode za umsko prizadete in ljudje so jim radi dajali živež za njihove oskrbovance. Pogosto so nabirali darove sami, zvoncem so opozarjali na svoj prihod, palica v obliki črke T, križa, je pomenila njihov stan. Smeli so voditi prašičke po mestnih ulicah, kjer je bilo sicer to prepovedano. Tako je postal sveti Anton Puščavnik zavetnik živinorejcev. Marsikje pri nas je bila navada, da so na njega ugod cerkvi darovali prašiče krače, pleče, klobase s priporočilom za zdravje pri reji prašičev in drugih domačih živali. Bolj pomembno je dejstvo, da je sveti Anton oče menihov in puščavnikov. Doma je bil v srednjem Egiptu. Pri 20 letih je bil že sirota. Starši so mu zapustili lepo premoženje in zgled bogoljubnega življenja. Po smrti staršev je začutil v sebi božji klic k evangeljski popolnosti. Brez pridržka je veroval božji besedi. Ko je v cerkvi slišal Kristusove besede iz Matejevega evangelija, če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš in daj revežem, pa boš imel zaklad v nebesih. Jih je vzel čisto dobesedno. Zemljišča je prepustil sosedom, drugo imetje je razprodal, veliko vsoto razdelil ubogim, le mlajšo sestro je zavaroval pred pomankanjem. Potem se je umaknil v samoto. Najprej blizu domače vasi. Čas je uporabljal za gorečo molitev in obiskovanje pobožnih puščavnikov. Pri vsakem se je naučil kakšne kreposti in se je v njej vadil. Tako se je, ne da bi vedel ali hotel, pripravljal, da postane vodnik številnih bogoljubnih duš. Preden je to dosegel, je moral skozi ogenj hudih skušnjav, s katerimi ga je Satan mučil dolga leta. Snubil ga je v greh nečistosti, zato se je Anton tudi telesno mučil do onemoglosti. Ko je zmagal, se je pred ljudmi, ki so hodili občudovati njegovo svetost, umaknil daleč v Puščavske gore na desnem bregu Nila. Preživljal se je zelišči in s kruhom, ki so mu ga prijatelji prinašali vsake pol leta. 20 let ni z nikomer spregovoril niti besedice, zato pa je vedno glasneje govoril njegov zgled. Od vseh strani so prihajali posnemovalci in se naselili v njegovi bližini. Vsem, ki so ga prosili duhovne pomoči, je Anton rad ustregel. Ko je začel osvajati duše za Boga, se ljudi ni več bal. Trikrat je šel celo v hrup svetovnega mesta Aleksandrije, da bi na prošnjo škofa Atanazija branil pravo vero zoper Arijance. Proti koncu svojega življenja se je z najzvestejšimi učenci naselil na komaj dostopni gorski polici, 1200 metrov nad morjem, kjer je odkril studenec in uredili so si vrt. Tam je dozorel za nebesa. Gospod življenja ga je poklical, ko je dopolnil 106 let. Njegovo češčenje se je bliskovito razširilo naprej proti vzhodu, kmalo pa tudi po zahodu. Med našim ljudstvom je sveti Anton že odnekdaj izredno priljubljen svetnik. Za svojega zavetnika ga častijo različni stanovi, živinorejci, svinski pastirji, ščetarji, rokavičarji, mesarji, gasilci, peki. Mladi ljudje so se zatekali k njemu kot posredniku pri zbiranju zakonskega druga.